to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 29-iyun chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sarvar Usmon bugun dasturimizda. Istanbulda terror hujumlari, Otaturk xalqaro aeroportidagi portlashlar qurbonlari orasida bir nafar o'zbek fuqarosi ham bo'lgan. Yarador o'zbeklar soni 4 nafar ekani aytilmoqda.
Yomon bo'ldi. Aeroportda bomba patladi. Bizning mashinaning oldinda. Bizga ham keldi. Ana bu o'zbeklarning kutanlarini hamma o'ldi. Ko'p yomon bo'ldi.
Albatta, qurbonlar soni 41 kishiga, jarohat olganlar soni esa 240 kishiga yetgan. Terror harakatida rasmiylar Islomiy davlat guruhini gumonlamoqda. Rossiyaliklar Turkiya kurortlariga qaytadigan bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ankara rahbari Recep Tayyip Erdo'g'on bilan muloqot ortidan rossiyalik turistlarning Turkiyaga borishiga qo'yilgan cheklovni bekor qildi. Rossiya olmagan o'rik sottirilayotgan Qo'qon bozorida shu kunlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan aytilmoqda. Namanganning Chustida bir guruh amaldor yer sotganlikda ayblanmoqda. Shuningdek, qirg'izistonlik jurnalistlar va matbuot vakillari mamlakat parlamentida ko'rib chiqilayotgan ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunni o'zgartirmaslikka chaqirishi haqidagi lavha suhbatlar bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya Adliya vazirligi Otaturk aeroportida amalga oshirilgan portlashlar qurbonlari ro'yxatini e'lon qildi. Vazirlik rasmiy saytida e'lon qilingan ro'yxatda bir o'zbekistonlik Samat Muhiddinov ham borligi qayd etilgan. Adliya vazirligi e'lon qilgan hujjatda hammasi bo'lib 39 qurbonning ism-familiyasi keltirilgan. Bir qurbonning shaxsi aniqlanmagani hamda 3 jasadga oid parchalar mavjudligi aytilgan. Qurbonlarning aksariyati Turkiya vatandoshlari. Qurbonlar ro'yxatida shuningdek Saudiya Arabistoni, Tunis, Eron, Iroq, Yordaniya, Xitoy va Ukraina fuqarolari bor. Turk matbuoti qurbonlar ro'yxati uzayishi ham mumkinligini taxmin qilmoqda. Istanbulning Otaturk aeroportida 28-iyun kechqurun sodir etilgan 3 portlashda halok bo'lganlardan tashqari yana kamida 147 odam jarohatlandi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda jarohatlanganlar soni 240 kishiga yetgan. Yaradorlardan ba'zilarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 28-iyun kuni kechasi yuz bergan teraktdan keyin Turkiya hukumati qarori bo'yicha Otaturk nomidagi xalqaro aeroport vaqtinchalik yopilishi munosabati bilan Istanbul-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 29-iyunga o'tar kechasi amalga oshirilishi kerak bo'lgan H-274 reysi muddati o'zgargani haqida ma'lum qildi deb xabar qildi Kun.uz. Mazkur reys biroz kechikish bilan amalga oshirilgani to'g'risida oldinroq xabar berilgan edi. Milliy aviakompaniya matbuot xizmatida berilgan xabarga qaraganda HY-274 reysi bilan Istanbul shahridan Toshkentga parvoz qiladigan samolyotning parvozga chiqish vaqti mahalliy vaqt bilan soat 20:00 etib belgilangan. Demak, birozdan so'ng shu reys uchishi kutilmoqda. Istanbulda amalga oshirilgan portlashlar tufayli qabul qilingan qaror to'g'risida Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati Turk havo yo'llari aviashirkatiga tayangan holda xabar qildi. Qarorki, Turk havo yo'llari Qirg'izistondan Turkiyaga parvozlarni vaqtincha to'xtatgani to'g'risida. Aytilishicha 29-iyun kuniga hamda 30-iyun soat 4:55 hamda 7:20 dagi reyslar amalga oshirilmaydi. Demak, ertagalik reyslar. Ayni paytda Istanbuldan Bishkek va O'shga parvozlar amalga oshiriladi deyilgan xabarlarda. Kunning boshqa yangiliklari. Toshkent telekanali 30-iyun soat 19:35 Ahmad Boy vasvasasi degan ko'rsatuv namoyish etajagini e'lon qildi. Bu moliyaviy piramida tuzishda gumon qilinayotgan chinozlik 39 yashar Ahmad Tursunboyev to'g'risidagi ikkinchi teleko'rsatuvdir. 16-iyun kuni O'zbekistondagi barcha telekanallar Ahmad Tursunboyevni fosh qiluvchi ruhdagi birinchi ko'rsatuvni efirga uzatgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiya prezidenti Recep Erdoğan bilan rossiyalik turistlarning Turkiyaga borishiga nisbatan joriy etilgan cheklovni bekor qilish to'g'risida kelishib oldi. Bu haqda xabar qilgan Kreml matbuot xizmatiga ko'ra, kelishuvga ikki mamlakat rahbarining o'zaro telefon muloqoti davomida erishilgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali so'zlashuvlarni bugun o'tkazdi. Qariyb 45 daqiqa davom etgan so'zlashuvlar Moskvaning tashabbusi bilan o'tkazildi. Turkiya prezidentiga yaqin manbalarga tayanib Reuters agentligining xabar qilishicha, so'zlashuvlar samarali va ijobiy ruhda o'tgan. Aytilishicha, ikki rahbar o'zaro uchrashuv to'g'risida kelishib olgan. Tomonlar shuningdek ikki tomonlama munosabatlarni qayta tiklash va terrorizmga qarshi birgalikda kurashishga ahd qilgan. Erdoğan bilan Putinning bugungi muloqoti o'tgan yilning noyabrida Rossiyaga qarashli harbiy uchoq Turkiya harbiylari tomonidan urib tushirilgandan keyin ilk bor amalga oshirilayotgan muloqotdir. Qozog'iston 2 yillik muddatga BMT Xavfsizlik kengashi tarkibiga saylandi. Qozog'istonning Xavfsizlik kengashidagi vaqtinchalik ishtiroki 17 yilning 1 yanvaridan boshlanadi. Xavfsizlik kengashi tarkibiga 2 yillik yangi a'zo saylash jarayonida Qozog'istonga muqobil sifatida Tailand nomzodi ham ko'rsatilgan edi. BMTga a'zo 193 davlat vakillaridan 138 nafari Qozog'iston uchun ovoz bergan.
So'nggi soat xabarlari edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzating. 3w.ozodlik.org sahifasida. Qarshimizdagi daqiqalarda Istanbulda terror hujumlari, Atatürk xalqaro aeroportidagi portlashlar qurbonlari orasida bir nafar O'zbekiston fuqarosi ham bo'lgan. Rossiyaliklar Turkiya kurortlariga qaytadigan bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ankara rahbari Recep Tayyip Erdoğan bilan muloqot ortidan rossiyalik turistlarning Turkiyaga borishiga qo'yilgan cheklovni bekor qildi. Rossiya olmagan o'rik sotilayotgan Qo'qon bozorida xavfsizlik choralari kuchaytirilgani aytilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular bugun dasturimizda. Demak, navbatdagi lavha Istanbuldan. Istanbulda terror hujumlari, Atatürk xalqaro aeroportida portlashlar qurbonlari soni ortmoqda. Hozirga qadar 41 kishi ekani aytilmoqda. Jarohat olganlar orasida bir nafar, halok bo'lganlar orasida bir nafar o'zbek fuqarosi ham borligi aytilmoqda. Jarohat olganlar soni esa o'zbekistonliklar orasida 4 nafardir. Terror harakatida rasmiylar Islomiy davlat guruhini gumonlamoqda. Istanbuldagi portlashlar tafsilotini hamkasbim Sirojiddin Islom kuzatdi. Sirojiddin, qanday ro'y berdi bu voqealar?
Demak, portlash Turkiya rasmiylarining aytishlaricha kecha, demak, shom vaqtidan keyin mahalliy vaqt bilan 9:22-21:22 larda Istanbulda sharqida joylashgan Atatürk aeroportiga